Miten meni Suomussalmen Likalta viime yö? Näitkö Merja unta Kainuun kotikonnuilta vai Helsingin herrojen ja rouvien ministerikiireistä?
No se, mitä sain unta, niin kerkesin nähdä kyllä unta Kainuusta. Ehkä semmoinen korpimetsien kaiho tässä monen viikon pitkän rynnistämisen jälkeen on. Mutta täytyy tunnustaa, että yö meni vähän heikosti, kun vatsavaivat yllättivät ja enemmistä ajasta piti viettää siellä toiletissa.
Toiletin puolella. Stressikö vai jännitys?
Ilmeisesti on saanut jonkun bakteerin nyt, että pitää saada vähän myrkkyjä tänään ja sitten mennä elpymään sinne kotimökille.
No niin, Kainuuseen. Onneksi pääset Kainuuseen ja näet unia. Sehän työstää ihmisen maailmaa ja tyhjentää päätä vanhasta ja rakentaa uutta unelmien maailmaa. Näin sanotaan liikenneministeri Merja Kyllönen suluissa VAS 35V. Onneksi olkoon ja tervetuloa radiosyntymäpäiville.
Kiitoksia.
Mulla on muuten minun aikani nuoruusenkkaa tekemässä. Ei tämmöisiä ministerislikkoja eikä paljon muitakaan 35-vuotiaita täällä ole näkynyt. Ja hyvähän se on. Hyvät ihmiset, vasemmistolainen ministerisnainen Merja Kyllönen Pähkinäsaaren rauhan rajan tuolta puolen Pohjois-Suomesta istuu täällä Yle Radio yhdessä juhlittavana. Rouva ministeri on juuri saavuttanut 35 vuoden kunnioitettavan iän. Ja Kyllös Merjaa voi nyt onnitella vajaan tunnin ajan varmimmin tekstiviestitse numeroon 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja terveisesi muistosi matkan varrelta. Ja erityisesti ennestään tuntemattomilta lajitovereilta odottelemme kysymyksiä, kommentteja vaikka tulevaisuudesta liikenneministeri Kyllöselle. Merja on ollut sitäkin mieltä, että kansallisomaisuutemme rauta ja maantiet ovat vaarassa. Näin olet sanonut. Siis tekstari terveiset tästäkin aiheesta ministerisnainen Merjalle numeroon 16149. Mutta nyt Merja, muistihakaset auki, aikaan ja avaruuteen, sitä syntymäpäiväsankarilta aina vaaditaan. Miten tämmöinen elämänmatkaan lähtö, onko tämmöinen meininki jotenkin tuttua? Tykkäätkö muistelusta vai oletko liian nuori siihen?
Tykkään muistelusta. Ja vaikka aina sanotaan, että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään, niin on vähän päinvastainen ajattelija siinä suhteessa, että jotta voi luoda uskoa tulevaisuuteen, niin pitää tunnistaa menneisyys ja ymmärtää niitä asioita, mitä siellä on tapahtunut, jotta paremmin selviää sitten niistä uusista haasteista, mitä elämä tuo.
Näin jotenkin tuntuu, Merja, että se on maaseutumainen piirre, että muistellaan ja kuunnellaan vanhempienkin ihmisten juttuja. Olenko oikeassa?
Kyllä olet oikeassa, että mulla isovanhemmat on ollut aina kauhean tärkeät ja varsinkin mummat on rakentanut sitä omaa maailmankuvaa ja elämänkuvaa hyvin pitkältikin. Ja ehkä se semmoinen, mitä meidän ortodoksi isä eläkkeellä oleva Pentti Hakkarainen aina sanoo, että tarvitaan sitä terapeuttista leveyttä elämään, että selvitään, niin se on ehkä se semmoinen kainuulainen korpimaiden ymmärrys, että täytyy tunnustaa historiansa ja taustansa, jotta pärjää sitten uuden ajan ja uusien ihmisten kanssa.
Just. Hyvältä kuulostaa nimenomaan syntymäpäiväsankari ohjelmassa, mutta ei mennä nyt Merja vielä ihan sinne 70-80-luvulle, vaan mennään vuoteen 07. Nimittäin 5 vuotta sitten paukahti potku sinun juuri ja juuri aikuistuneen paikallispoliitikon pepulle eteenpäin ja Helsinkiin asti. Pääsit eduskuntaan yli 7000 kainuulaisäänellä. Se taisi vetää äänekkäänkin hiljaiseksi.
Se veti hiljaiseksi ja nöyräksi, että kyllä ihmisten luottamus ja se tahto laittaa kainuulainen tyttö maailmalle ajamaan yhteisiä asioita, niin mietityttikin, että onko ne nyt aivan tosissaan ja vakavissaan. Ja kyllä on pitänyt suuressa arvossa sitä perintöä, mitä sieltä omilta kotimaalta on saanut ja ennen kaikkea sitä ihmisten tukea, mikä on ollut vuosien ajan niin kuin vankkumaton.
Just. Onko se vielä yhtä vankkumaton? Jotain säröjäkin varmaan on, kun tulee se pettymys. Että ei se meidän likka taida mitään aikaan saada.
Joo, totta kai. Politiikka on aina semmoista, että pitää olla niin kuin valmis myös siihen, että on alamäkiä ja vastarinteitä ja semmoisiakin kaninkoloja, joihin on helppo luiskahtaa ja tipahtaa.
Ja nilkkansa nyrjäyttää.
Kyllä, mutta että on sillä tahdolla, että tekee parhaansa ja on nimenomaan niiden ihmisten asialla, jotka sinne on lähettänyt, niin se on kyllä aina ollut mun sydäntä lähellä. Ja toki tietysti se, että mitä korkeammalle politiikassa nousee, niin kyllä se semmoinen perisuomalainen kateus vaan siellä jytältää. Ja se on ihan ymmärrettävä, koska kyllä niitä kateuden tunteita on itselläkin.
Jytältää, kyllä, kyllä. Ja tämä on vielä aika vitsikästä kohdaltasi, että unelmiesi ammatissa olet kansanedustaja, ministeri, mutta tiesitkö silloin Merja Kyllönen 07, mitä tuleman pitää? Yhdet vaalit vielä ja olet ministeri. Nyt se on totta.
No en todellakaan, enkä osannut missään vaiheessa ajatella, enkä se oikeasti unelmoida semmoisesta. Että ehkä joskus silloin lukioajan teiniangstissa olin opettajalle ärähtänyt, kun tivattiin näitä ammattihaaveita. Että kyllä musta varmaan joku Pirun presidentti vielä tulee.
Pirun presidentti, hieno ilmaus.
Joo, kyllä. Mutta ei se sillä hetkellä, kun on niinku ollut nuoria miettinyt asioita, niin olet ollut niin kuin ykkösjuttu, mutta se on siitä vaan elämä kuljettaa.
Elämä kuskaa. Silloin kun lähdit 07 Suomussalmen kylillä ja työväentalolla juhlittiin, oli kukkia, kakkua ja kuohuviiniä ja tähän käänteeseen kohta pureudutaan ja mennään siitä eteen ja taaksepäin, mutta nyt Merja Kyllönen ääneen pyrkii. Ensimmäinen onnittelijasi 09144800 on toiminut. Kuulemma rouva ministerin puheille yrittää Suomussalmen mies lapsuudesta, Ville Kormilainen. Hyvää aamupäivää, Ville.
No, hyvää aamupäivää ja paljon onnea, Merja.
Kiitos, Ville. Mahtava yllätys.
Kyllä, kyllä. Siitä onkin jo joku tovi. Itse asiassa muistellen, että ei ole varmaan tota kasvukkaan törmättykään niin kuin viimeiseen 25 vuotta.
Ei ole, Facebookissa.
Sitten peruskoulu vai päiväkoti vuosien vai mistä on kysymys?
Kyllä, kyllä menee tuonne päiväkoti vuosille, eli oltiin samassa päivähoitopaikassa aikanaan ja mennään jopa niin kauas, että mun muistikuvat on hirveän hämärät, että Merja saattaa muistaa vähän paremmin niitä vuosia.
No mä oon tietysti ollut sillä tavalla hyvällä paikalla kuulemassa hoitoterin muistelmia, että kyllä me aikamoisia vintiöitä oltiin, että suuna päänä joka paikassa ja kerettiin aina kaikenlaisiin aktiviteetteihin, mihin ehkä ei olisi tarvinnut keretäkään. Mutta
siis kunnon vipeltäjiä siellä päivähoitopaikassa Suomussalmella.
Joo, kyllä. Se on, kaikkea pitää kokeilla.
Näytikö Merja, Ville, sulle vipelyksessä mallia, kun ilmeisesti on pikkasen vanhempi?
Mä en osaa sanoa, mutta se mitä perimätieto kertoo, niin tässä hoitopaikassa oli minä ja mun pikkuveli ja kyllä me oltiin aikamoisia vipeltäjiä ihan omasta takaakin, että voi olla, että mekin ollaan siellä veljen kanssa joukkoa luotsattu ties milloin mihinkin, että ollaan aika reippaita vipeltäjiä oltu.
Joo, hoitotärin muistoista tuli sellainen, että mä olin opastanut poikia muurahaisten syöntiin, kun se kuulemma lisää älykkyyttä. Tämä on ilmeisesti on mun kansanperinne sitten Kormilaisen veljeksille. Että
olit jonkinlainen johtaja ja mielipidevaikuttaja. Syödään muurahaisia pojat.
Kyllä.
Joo, ja sen muistan elävästi, että siellä hoitopaikan pihan perältä lähti semmoinen valtava mäki, joka siis, mä en nyt ole käynyt siellä tosiaan 25 vuotta, että onkohan se yhtä valtavan näköinen näin aikuisen silmin, mutta siellä talvisin aika huimat mäenlaskut otettiin.
Joo, saattoi muutama haalarin takapuoli revetä siellä risukossa, että kyllä joskus taisi tulla vanhemmilta vähän palautetta. No voin vielä lohduttaa, että se mäki ihan niin jyrkkä enää ole, kun isona siellä seisoo, mutta kyllä se tuollaiselle pienelle termiitille aikamoinen rinne oli.
Tässä on nyt selvästi semmoinen maailmojen ero, että Merja on siellä käynyt sitäkin mäkeä mittailemassa, mutta Ville on pyörinyt varmaan, nyt jos oikein kuulen ja ymmärrän, niin sinä taidat Ville olla Kormilainen, kun kuulin nimesi olevan, taidat olla suosikkinimisen nuorisolehden päätoimitusduunari, vai olenko väärässä?
Joo, muun muassa suosikki, että vastaan täällä Otavan medialla meidän niin kuin oikeastaan kaikista vuotteista teinistä alaspäin, että lasten ja nuorten lehti yksikön päätoimittajana, kyllä.
Just.
Suosikki on yksi lehdistä.
Joo, siis Tie vei sinut Suomussalmelta pois. Merja tietyssä mielessä tämä kyllösmerja jäi sinne syvästi juurilleen, vaikka onkin nykyään liikenneministerinä ja liikkuu paljon. Voisitko, Ville, joskus kuvitella, että tekisit Suomussalmen poikana sivukyläystävällistä juttua tästä Kainuun likasta Merja Kyllösestä johonkin nuorisojulkaisuun?
No mikä se on sopivia näkökulmia tällä tavalla, että ei oikeastaan voisikin olla ihan hauska tuota Merjan kanssa joskus ajatuksia vähän vaihtaa, että minkä että niin kuin maailma näyttää sieltä tuota ministeriön eduskunta-akselilta.
Niin voitaisiin verestää pulkkamuistoja vaikka.
Esimerkiksi niitä.
Kiitos, Ville, soitosta. Nyt saat väistyä Suomussalmen herrasmiehenä ja antaa tilaa muille Merja Kyllösen onnitteluyrittäjille tänään. Kiitos soitosta. Heipä hei.
Kiitos.
Hei hei.
Missä vaiheessa, Merja Kyllönen, kun ministerinä nykyisin touhuat? Ja politiikan teatteria näyttelet ja teet, vai loukkaako tämän poliitikkoa? En tiedä.
Ei loukkaa.
Tiedän, että sinulla on ollut toiveammattina näyttämöala, teatteritaide. Joo. Joko se siellä päiväkotivuosina alkoi jotenkin?
Ei, kyllä se
kun
tuli.
Kun jytälsitte?
Se tuli yläasteen lukiovuosina, että sieltä kasvoja nousi. Ja olin monta vuotta meidän harrastajateatterijoukkuessa, ja siitä saatiinkin lukiossa kuulla monta kertaa, kun meidän silloisen teatteriryhmän nimi oli teatteriryhmä Väärä sänky. Sitten mulle aina kuittailtiin, että se on taas Kyllönen väärässä sängyssä.
Väärässä sängyssä. Se on jännä ilmaus, kyllä.
Joo, mutta kyllä siellä on niin kun saanut oppia, todella hyvää oppia elämän areenoille. Ja siitä on kyllä kiitollinen niille ihmisille, kenen kanssa on ollut tekemisissä. Että.
Ja vahvasti teit jo pienenä ihan oikeita töitä. 12-13-vuotiaana ties missä, siis tutustuit työelämään niin sanotusti lujasti ja voimallisesti. Siitäkö se lähtee myös se vasemmistoliittolainen ajattelusi?
No kyllä, se hyvin pitkälti siellä duunariarjessa on. Eli meidän perhe on ollut hyvin pitkälti työorientoitunut aina ja yrittämistä ja tekemistä on ollut. Ja se on tehty niin kuin selväksi, että ilmaiseksi tämä maailma ei rakennu, eikä se leipä tule, että se on kyllä maailmalta haettava työtä tehtävä. Ja siihen on kyllä ihan sitten pienestä pitäen pyritty perheessä ja suvussa opettamaan. Että ehkä ne ensimmäiset työt oli tosissaan semmoisia järjestelyjä, pikku aputyttöhommia, mutta että siitä se on sitten lähtenyt ja monenlaista on nähty ja koettu.
Uusi onnittelija. Merja Kyllönen pyrkii puheellesi. 35 vuotta on mittarissa sinulla ja ihmiset tahtovat siitä jotain sanoa. Seuraavana on Rauni Räsänen. Hyvää aamupäivää, Rauni.
Hyvää päivää ja hyvin paljon onnea, Merja, täältä Lapista ja Kittilästä.
Kiitoksia, Rauni.
Minä en ole sinua koskaan tavannut, mutta tunnen kainuulaisia, eritoten vasemmistolaisia, Arvo Kemppaisesta lähtien. Olen heitä vuosikymmenien aikana tavannut ja minä olen ollut todella onnellinen, että sinä olet näin nuorena jo näin pitkällä tuolla hallinnollisissa tehtävissä, päättävissä tehtävissä. Ja Työväenliikkeen asiat ovat minulle olleet myöskin tärkeitä. Kuuntelin tuossa juuri niitä sinun lähtökohtiasi ja samat ovat minullakin. Minä olen syntyisin Sallasta.
Joo.
Ja sitten tullut tänne Kittilään 45 vuotta sitten ja täällä toiminut, sanoisinko noin yhteiskunnallisesti aika aktiivisesti. Ja nyt olen Kittilän eläkeläisten puheenjohtajana.
Okei. Okay.
Ja
menitkö rakkauden perässä Sallaan vai miten sinne eksyt?
Niin mitenkä?
Että menitkö rakkauden perässä Sallaan vai miten se sinne
eksyt? Ei, kun minä olen syntynyt Sallassa. Minä olen sieltä kotoisin ja sieltä olen lähtenyt sitten maailmalle työn perässä ensin Rovaniemelle ja sitten tänne Kittilään. Ja tähän Kittilään oikeastaan olen rakastunut, voi sanoa. Täällä olen viihtynyt. Mutta nyt sinä kävit vastikään Lapissa ja siellä oli näitä tieasioita ja
kyllä.
Oli Kaukosen silta, niin.
Joo, vain.
Se on minua lähellä 20 kilometrin päässä. Me käymme Särestossa aina ja joudumme ylittämään tämän sillan ja olemme huolestuneena katsoneet, että miten käy. Kaksi autoa vastakkain ei oikein mahu sillalla ohittamaan ja ne tulvathan oli katastrofaaliset silloin aikoinaan. Mutta sinä varmasti tunnet nämä asiat ja tiedät ja teet kaiken parhaasi. Ja minä toivotan sinulle todella lämpimästi onnea ja menestystä sinne ja rohkeutta. Minä olen sitä mieltä, että jos niitä vastuksia tulee, niin ne ei kun kasvattavat.
Näin se on. Oot siinä, Rauni, ihan oikeassa.
No niin. Sinulle kaikkea hyvää ja kiitoksia paljon. Minä lähden tästä vaalipäivystykseen.
Kiitoksia. Kiitos samoin sinulle myös, Rauni.
No niin, kiitos. Hei.
Kiitos, hei, kiitos hei. Soitosta syntymäpäivä sankarille Merja Kyllöselle. Kiitos, Rauni. Hei hei. Nyt sanon muistaessani, hyvät kuulijat, jos teiltä menee tämä suora radiolähetys syystä tai toisesta osittain tai jopa kokonaan ohi, tai haluatte muuten kuulla uudelleen, mitä ministeri muistelee ja miten ja mitä lupaa, niin Yle Areena auttaa siinä pyrinnössä. Tällä syntymäpäiväsankari nimellä lähetys löytyy päällimmäisenä jo myöhemmin tänään. Siellä se on kestoviestintänä kuultavissa. Ja numero tähän lähetykseen Merja Kyllöstä saa onnitella, kommentoida, keskustella, kysyä. Numero on 09144800. Siihen kannattaa yrittää suoraan puheyhteyteen. Siinä tuli jo mielestäni paljon sitä klassista, kun pohjoisen Kyllä. tyttö olet, Merja, niin sinulta odottavat ihmiset. Korjaa Kyllä. se tie, hoida se silta ja liikenneyhteydet ja muut. Ja jännittävästi tässä nyt näkyy, eivät sieltä kaikki pois haikaile.
Ei niin, kyllä, kyllä se totta on, että pohjoinen on hieno paikka, niin kuin Rauni tässä kuvasi, että Kittilä on rakastuttu, niin kyllä mä itse koen samalla tavalla, että se on syvä rakkaus siihen kotikainuuseen ja se, kun sinne sydän alaan jää, niin se kaipuu on ainainen. Ja kyllä tietyllä tapaa, kun on semmoinen sosiaalinen erakko luonteeltaan, niin sitä havaitsee täällä Helsingin hulinnassa, että säännöllisin väliajoin täytyy päästä hengittämään Mäntymetsän tuoksua. Että.
Sosiaalinen erakko, se on jännittävä ristiriitainen ilmaus kyllä. oikeastaan jo lähtökohtaisesti. Merja Kyllönen, sinua 35-vuotiaasta rouva liikenneministeriä tahtoo nyt onnitella puhelimitse Taito Taskinen. Hyvää aamupäivää, Taito.
Hyvää aamupäivää noin savuksi ja oikein paljon onnea Merja Kyllöselle. Varmaan kainuulaisena ymmärtää tätä savon kieltä, että ei tarvitse ranskaksi puhua eikä englanniksi.
Kiitoksia, Taito. Hyvin ymmärtää. Ei tarvita tulukkia.
Oot päässyt nuorena noin pitkälle onnea vaan siitäkin, mutta tuossa äsken sanottiin, että vaikka vanahoja muistelisi, niin ei tökätä tikulla silmää, ja minä tietysti muistelen pikkusen vanahoja hyvin niin vanahoja muistan, kun on jo niin hirveän vanha itse. Mutta ei tarvitse mennä kuin tuohon 95 Paavo Lipposen ja vaikkapa Sauli Niinistön yhteishallitukseen, jossa Vasemmistoliittokin oli mukana, ja tämä Claes Andersson vastusti ennen hallitukseen, Vasemmistoliiton hallitukseen mennoja, itse pääsi ministeriksi, kaiken näköisiä leikkauksia, ja kuitenkin noin 30 leikkausta tämä hallitus teki, ja ne kiskottiin suurin piirtein vähäväkisten kengän pohjista. Kansanedustajien, ministeri- ja vuorineuvosten etuihin ei juurikaan koskettu. Ja myytiin valtion omaisuutta liki 10 miljardilla ja
Kyllä.
alihintaan vielä, kun tämä palkansaajien tutkimuskeskuksen johtaja Jaakko Kiander laskeskeli. Niin tuntuu, että tämä köyhä asia on niin kuin unohdettu ihan kokonaan. Ja sitten nyt tähän hallitukseen. Teillä on siellä kaksi ministeriä ja tämä Paavo Arhinmäki, puolueen puheenjohtaja, vastusti ennen vaaleja ja vielä vaalien jälkeenkin väliaikaista ja pysyvää vakausrahastoa tässä EU:n puitteissa. Ja nyt on molempiin menty muu. Ja sitten vielä, mistä minä purnailen, on tämä kuntien valtionosuuksien leikkaus tässä budjetissa, oliko se yli 600 miljoonaa euroa, ja semmoisen köyhän kunnan kuin Rautavaaran täällä Pohjois-Savossa kunnanjohtajan laskujen mukaan se jokaista Rautavaaralasta kosketti 250 euroa, eli sen verran joutuvat maksilemaan enemmän veroja taikka sitten huonontamaan palveluita jokaisena vuotena. Ja sitten vielä, kun olet liikenneministeri, niin julkisen liikenteen tuki, sehän pieneni ja koskee erittäin näitä Pohjois-Savon ja Kainuunkin syrjäseutuja. Tietysti kun ei vanhoilla immeisillä kaikilla ole autoa eikä ajokorttia, niin nämä ei pääse edes kunnan terveyskeskuksen, jos semmoista sattuu vielä jossain olemaan siellä syrjäseudulla. Ja tuossa alkuviikosta joku iisalmelainen betoniyrittäjä kertoo, että tämmöinen kuorma-autojen tuki myöskin loppuu kokonaan ja kertoo, että hänkin joutuu tätä tuotantoa siirtämään tuonne Etelä-Suomeen päin, kun ei täältä kannata ennen kuvitella sinne. Että
tarkoittaa varmaan kuljetustukea, joka ei ole kyllä lakkautumassa kokonaan, että sitten on väärää tietoa kyllä kentällä.
Kerrottiin. Tämmöisiä minä vähän, mutta kerroppa nyt omia käsityksiä näistä kaikista, mistä minä sanoin, että onko Vasemmistoliitto tosiaan unohtanut meidät köyhät tänne, kurjat tänne syrjäseuville ihan kuolemaan. Ja
niin, kun pääsevät tänne Helsinkiin nämä johtajat. Näinhän sitä voi aina ajatella. Kiitos Taito tästä suorastaan murhaavasta listasta kohti vasemmistolaista syrjäseutupolitiikkaa. Näin voi kenties sanoa ja Merjalla on kynä savunnut. Nyt jäämme kuuntelemaan. Kiitos soitosta Taito.
Kiitoksia Taito.
Kiitos. Hei hei. No, joo. Nyt on pakko sitä listaa purkaa. Se oli aika hurja.
Se oli vakavaa viestiä ja pitää siltä osin paikkansa, että 1995 vuonna on jouduttu tekemään kovia päätöksiä ihan johtuen valtion talouden tilasta. Ja toki silloin on ollut se iso poliittinen kysymys se, että millä tavalla se haasteellinen tilanne hoidetaan. Ja nyt ollaan siinä suhteessa vastaavanlaisessa tilanteessa, että talous on lujilla ja mun mielestä Vasemmistoliiton tehtävä hallituksessa on pitää huoli, että 90-luvun virheitä ei toisteta. Eli nyt viimeksi eilen näin Kelan laskelmia siitä, että mitä työmarkkinatuolle ja peruspäivärahalle on nyt sitten tapahtunut tänä aikana eri hallitusten kaudella. Ja on ihan konkreettista faktaa nyt olemassa siitä, että nykyinen hallitus on korjannut sen perusturvan surullisemman kuopan työmarkkinatuen ja perusturvan osalta. Paljon tekemistä on, mutta että se käppi, mikä syntyi 95 vuonna, on korjattu nyt. Ja nyt olisi tie eteenpäin köyhien aseman parantamisessa. Mutta nyt ollaan ison kysymyksen eessä, että mennäänkö samalle leikkauspolitiikkalinjalle vai pidetäänkö huoli siitä, että hentoinen talouskasvu jatkuu. Sitä tuetaan myös elvyttävällä toimella. Mm-hmm. Katsotaan verotusta uudelleen. Edellisen hallituksen aikana kevennettiin hyvätulosten verotusta miljardilla. Mun mielestä nyt on aika palata pöytään niiden kysymysten kanssa, että lisätäänkö veroja. Ruottalaiset maksaa 7% enemmän veroja kuin me ja palveluissa se näkyy selkeästi. Eli on iso kysymys yhteiskunnallisesti. Maksetaanko lisää veroja niiden osalta, jotka pystyy niitä maksamaan, eli verot maksut.
Ruotsissa
mukaan
on tällä hetkellä parempi veronmaksuhalu.
Kyllä, se pitää paikkaansa. Ja se on oikeastaan semmoinen iso yhteiskunnallinen kysymys, että halutaanko niitä palveluita toteuttaa ja pitää.
Vai puretaanko pois?
Niin. Eli nyt ollaan niin kuin semmoisessa hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen taitekohdassa. Ja siinä, jos ei ole vasemmistolaista poliittista päätöksentekijää mukana, niin mä väitän, että se on aika kylmää kyytiä.
Entäs kyllä meillä, jos siihen joutuu liian syvälle mukaan ja tekee sen kaiken tai nöyrtyy, taipuu?
No mun mielestä se politiikan toiminnan on just näin, että ei pidä nöyrtyä ja taipua. Politiikka on tiettyyn pisteeseen asti kompromisseja ja yhteisen linjan löytämistä, mutta se, että itteensä ei pidä myydä.
Hävisit Merja Kyllönen Paavo Arhinmäelle, presidenttikisassakin mukana olleelle yhdelle Paavolle Vasemmistoliiton puheenjohtajuusvaalin muutama vuosi sitten, eikä siinä ollut kauhean monta ääntä välissä, vaikka sitä ei enää moni muista. Miltä se tuntuu, jos sinut olisi valittu Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi? Olisiko joku asia toisin?
No vaikea sanoa kyllä. Että tietysti sillä tavalla, kun aika nopeeseen tahtiin pystymme, että sitä lähti puheenjohtajakisaa, niin en ehkä osannut olettaa, että näin pienellä erolla sitten mennään. Että toisaalta koko ajan oli tiennyt sen, että istuvalla puheenjohtajalla on vahva asema ja sillä tavalla eteenpäin mennään, mutta että jotenkin tietysti tuntui hyvältä se, että niin kuin omatkin joukot luottaa niin vahvasti, että niin. Sitten myös niin kuin pohjoista voimaa arvostetaan. Ja
selvisit ehkä helpommalla, kun hävisit Arhinmäelle.
No kyllä, sinulle jos niin tätä päivää toimia ajattelee, joo, kyllä. On se ihan totta. Ei puheenjohtajan pesti ole helppo missään puolueessa.
Katsotaan nyt vielä sitä isoa käännettä, sitä 07. Kun siellä Suomussalmen työväentalolla oli kansaa koolla, oli osuuspankin johtajaa ja kuljetusalan yrittäjää, ikään kuin liikenneministeriyttäsi Merja ennakoiden ja vaikka mitä liike- ja järjestöporukkaa, myös ihan siis oikeistolaisia, bisnesihmisiä Lapista, pohjoiskulmiltamme ja tietysti perusvasemmistolaista väkeä. Osa sanoi siellä, että puolueella ei ole väliä, kunhan täältä saadaan pohjoisen nainen Helsinkiin päättämään. Eikö puolueella ole väliä?
No kyllä meillä on niin kuin huomannut sen pidemmän aikavälin prosessina jo, että kyllä kainuulaiset ihmiset aika lailla äänestää ihmistä. Ja se, että jos he kokee, että joku on semmoinen persoona, joka niitä yhteisiä asioita voi eteenpäin viedä ja toimintaa kehittää ja olla se linkki sinne maailmalle ja Helsinkiin sitten viemässä yhteisiä asioita eteenpäin, niin ei ole puoluekanta, mitä katsotaan, vaan ennemmin sitä, että onko siitä ihmisestä siihen hommaan.
Syökö tuokin ajattelu osaltaan vasemmistoliitolta pohjaa pois?
No en osaa ajatella sitä olet sillä tavalla.
Puheenjohtajistossa.
Niin no kyllähän se siis, jos miettii toisaalta sitä, että ei se oma peruskivijalka ja se aatemaailma häviä mihinkään. Ja jos mietitään vasemmistoa, oikeistoa, keskustaa, kristillisdemokraatteja, että ne alueelliset asiat on samoja, yhteisiä meille. Että ne poliittiset nyanssit on sitten oma juttunsa, mutta et kyllä se aluepolitiikka, alueelliset asiat, niin on semmoisia, jotka yhdistää politiikkoja yli kaikkien raja-aitojen.
Nyt ollaan lähellä sitä teidän kannaltanne, Merja, karseaa totuutta. Siis koko vasemmiston ukot saivat pressan vaaleissa 12% kannatuksen. Suunnilleen 6 ja 6, Lipponen ja Arhinmäki. Siis sehän on hukka prosenttia suurin piirtein. Sano nyt tässä vaiheessa tätä syntymäpäiväsankarituntiamme, onko sulla konsteja vai annetaanko mennä?
No ei toki anneta mennä, mutta täytyy muistaa se, että on 30 vuotta menty vasemmistolaisen presidentin johdolla, SDP-läisen presidentin johdolla ja se tietysti, kun mietitään tämän päivän aikaa, niin kyllä kun kenttä on kiertänyt, niin ihmisten näkemykset siitä, että äänestetään enemmän ihmistä, persoonaa, hahmoa kuin puoluetta. Ja siihen murrokseen on niin kuin kyettävä vastaamaan, että meillä täytyy olla samalla tavalla semmoisia maan äiti, maan isä hahmoja, jotka kansalaiset kokee omakseen. Ja mä näen kuitenkin, että esimerkiksi Paavo Arhinmäen vaalituloshan oli äärimmäisen hyvä. Jos vertaa edellisiin vaaleihin, niin Paavohan sai melkein 2% enemmän
suhteessa
ääniä.
Suhteessa paljon parempi kuin sen toisen Paavon,
joo,
Lippospaavon.
Kyllä, että se tietysti harmittaa, että SDPn tilanne oli se, mikä oli, mutta että tästä on niin kuin pystyttävä katsoa eteenpäin ja mentävä sitten myös niin kuin joukkueena eteenpäin. Niin, kyllä vasemmiston täytyy miettiä ja katsoa, että mitkä ne on ne
vasemmisto hävisi yhdessä rankasti ja siinä kyllä on pohtimista. Silloin juhlahumussa 07 Merja jonkun lehtijutun mukaan jo jotenkin varovasti uskalsit katsoa raakaan tulevaan ja sanoit, että kyllä näiden ruusujen jälkeen alkaa risujakin kohta sataa, sitä pettymystä ennakoit, joka väistämättä seuraa siellä omissa porukoissa. Kyllä. Mutta sitä et sentään varmaan arvannut, että ensimmäinen vakava tappouhkaus, se tuli jo ennen kuin ministeriksi ryhtyit. Miten se meni? Johtuiko se niistä kokouspalkkioista?
No mä ymmärsin näin, että ei ole johtunut se uhkaus kokouspalkkiosta, vaan ihan puhtaasti ihmisen henkilökohtaisesta pahoinvoinnista. Ja hän koki, että kun kohdistaa sen minuun, niin sitten hänellä on joku mahdollisuus saada apua, koska oli arvelu, että mä en jätä sitä asiaa siihen. Ja siinä oli varmaan oikeassa, että hän oli ehkä enemmän lähestynyt sitä asiaa niin, että kyse on niin kuin siitä, että kun lähestytään oikeita ihmistä, niin sitten voi saada apua, jota tarvitsee.
Hän oli selkeästi yksilö, joka tarvitsi apua, kyllä, tämä tappouhkauksen tekijä.
Kyllä.
Joo. 16149. Sillä numerolla saat tekstiviestin tänne perille. Merja Kyllöstä voit onnitella, kun hän on juuri täyttänyt kokonaista 35 vuotta. Siis 16149 on tekstiviestinumero. Ja nyt pyrkii Merja puhelimitse onnittelupuheillesi. Seuraava naishenkilö nimeltään Jonna Puirava. Hyvää aamupäivää, Jonna.
No hyvää aamupäivää Espoon perukalta ja onneksi olokoon, Mertsi, my friend.
Kiitos, Joneesi. Thank you very much.
Espoon perukalta, sanoi Jonna.
Niin kuin eikö se, kun Mertsi on sieltä Perukalta, niin Espoon Perukalta minä sitten.
Siis et ole Suomussalmen likkoja sinä, Jonna, kuitenkaan?
En suinkaan. Mä oon Kiimingistä.
Mistäs ystävyytenne, kaveruutenne, tuttuutenne alkoi?
No me ollaan tavattu itse asiassa varmaan alkaa kohta olla päivälle 15 vuotta sitten opiskeltu yhtä aikaa Oulussa.
Ai niin, te olette niitä Oulun koulun bioanalyytikkoja ilmeisesti sitten molemmat.
Kyllä.
Näin niin, olemme.
Merja nyt ei näitä bioanalyytikon hommia ole muutamaan vuoteen tehnyt, kun siellä Suomussalmen apteekissa aloittelit silloin, mutta nyt olet täällä ministeriauton takapenkillä enimmäkseen. Mitenkäs Jonna sinulle kävi valmiina bioanalyytikkona?
No meillä oli Merjan kanssa kyllä molemmilla vakaa aikomus, että ei elässään tehdä bioanalyytikon töitä, mutta mä jouduin syömään sanani ja olen täällä Espoossa Leppävaarassa Mehiläisen laboratorion vastaavana hoitajana.
Ahaa. Osasitko silloin, Jonna, aavistella jo miten vahvasti, kun parikymppisiä olitte siellä Oulun bioanalyytikko opinahjossa, osasitko sä aavistella, että 10 vuoden päästä Merja on Vasemmistoliiton kansanedustaja ja 15 vuoden päästä ministeri?
No en mä nyt ihan niin ajatellut, että 15 vuoden päästä. Että tietenkin se ehkä siinä kohtaa on tuntunut kauhean kaukaiselta ajatuksesta se 15 vuottakin, mutta kun Merja on niin nuori, mutta aivan loistavaa hypyn urallaan on tehnyt, kun tässä iässä jo ministerin tehtävissä. Mutta en nyt ihan
Ehkä ne kaikki reksien puhuttelut ennakoi sitten näitä. Että.
Joo, mutta kyllähän se oli tietenkin sillä lailla nähtävissä, että en mä tiedä, oliko niin pientä asiaa silloinkaan kouluaikana ja kouluasioissa, jos koimme, että vääryyttä on tapahtunut, niin kyllä Merja oli niitä sitten aina hoitamassa. Että,
Ja se vanha Viren sanoi, että jos vääryys vallan saapi, niin.
Niin, siis kun te olette nyt tätä 3-5 jengiä, Jonna ja Merja, niin on pakko kysyä tätä teidän suhdettanne ja suhtautumistanne työhön. Kumpikin vannoitte kilvan, että ei ainakaan näihin hommiin, mihin tämä oppi suuntaisi. Onko se jotenkin tyypillistä teidän ikäpolvellenne?
En mä nyt ehkä niinkään.
Vastatkaa yhdessä.
Mä nyt ehkä niinkään sanoisi, mutta että väitän, että monta kertaa mietittiin sitä, että kohtasiko se käsitys siitä työelämästä ja siitä koulutuksesta toisiaan, että et meillähän on se vitsi että suurin piirtein niin kuin 30 senttiä oli sen käytännön ja teorian välillä sitä käppiä, että oli vaikea löytää itse siellä käytännön kentällä, kun ei opinnot ehkä ihan vastannut sitä. Tämä oli sitten se iso vääntö, mitä Jonnan kanssa käytiin koulunkin päin, että kun oltiin tämmöisessä kehittämistyöryhmässä, niin kai me siellä, eikö me otettu aika monta kertaa turpiin, kun me sanottiin tästä?
Kyllä.
Että
kyllä.
Arvostelitte ja arvioitte hyvässä hengessä opetuksen laatua.
Joo, ja vaadittiin opettajia työharjoitteluun. Ja ilmeisesti nykypäivänä, kun 15 vuotta on kulunut, niin aika hyvin on edennyt se prosessi, että opettajatkin käy välillä työelämässä.
Oho.
Että ei se meidän jatina hukkaan mennyt.
Ei ihan tyhjille tai kuuroille korville.
Vielä, Jonna, joku pikku juttu, kiva muistelus. Mitä Merjan kanssa Oulun koulussa, kun bioanalyytikkoutta opiskelitte, mitä siellä tapahtui?
No jos mä jätän nuo koulun muistelut Merjalle, mutta mä ajattelin, että mun täytyy varmaan nyt kaiken kansan eessä tunnustaa sellainen vääryys.
Hyvä.
mitä me ollaan tehty Merjan kanssa Kiimingin noita hirviä kohtaan.
Kiimingin hirviä?
Kyllä. Me ollaan tehty semmoinen rötös ja mun pitää rikoskumppanille isän isällä niin Eero Puiravalle lähettää Kiiminkin terveys. Hän on opastanut meidät tuonne paikalle, kun Merjan äitihän on aivan armoitettu lanttukukon leipoja ja on pitänyt minut lanttukukossa sitten tämä 15 vuotta. Ja voi käydä kyllä sellainenkin tilanne, että lantut on loppu ja jos näin on, niin nauriskelepaa siihen ja lantun tilalle ja näin sitten yhtenä syksynä päätimme lähteä naurisvarkaisiin, kun tuolla on hirviporukoilla pohjoisessa semmoinen tapa, että ne kyllä vähän naurita hirviä varten, että ne saa niitä sitten mettäysaikana kerättyä sinne naurismaalle, tai että ne tulisivat sinne syömään, niin on helpompi jahata niitä, niin me ollaan käyty sitten ukiavustuksella Kiimingin hirviltä
Muutama nauris varastamassa.
Kiimingin hirviltä.
Joo, kyllä, kyllä.
Joo.
Nyt no. on tämä kriminaalitausta paljastettu.
Ja hyvät oli kukot sitten jälkeenpäin.
Se on vähän kuin varastetut omenat. Sama joo, se on nauritten kanssa. Joo,
kyllä se näin menee.
Onneksi rikos on vanhentunut.
Onneksi, eikä kyllä. se ollut kovin paha.
Emme niin paljon otettu. Paria kukkoa varten.
Kyllä.
Kiitos Jonna soitosta.
Kiitos.
Hienoa,
kiitos.
Kun lähestyit syntymäpäivä sankariamme.
Kiitoksia Jonna. Palataan.
Hyvää päivää jatkoa. Palataan.
Kiitos. Hei hei.
Okei, moi moi.
Nyt Merja Kyllönen, mennään siihen maailmaan, mikä sinusta alkoi tehdä tiedostavaa vasemmistolaista, vasemmistoliittolaista. Ne olivat ne kouluvaiheet. Äsken jo niitä päivähoitoikäjuttuja sivuttiin ja ei vielä siellä. Ilmeisesti et silloin vielä ollut kovinkaan vahva propagandisti ja mielipidejohtaja poliittisessa mielessä. Mutta koulussa aloit vaikuttaa ja toimia. Kävit vappumarssilla lukioaikoina viimeistään Suomussalmella ja siitähän vähän koulukiusausilmiötä syntyi. Miten kestit?
Joo, no itse asiassa ihan ala-aste, yläaste, lukioaikaa. Et niin kauan kuin meillä vappumarssia järjestettiin.
Niin ihan peruskouluvaiheista.
Joo, joo. Ja kyllähän se...
Isän ja äidin mukana.
Joo. Ja se oli meille semmoinen traditio ja mä ootin sitä niin kuin talvipakkasissa jo, että kohta päästään järjestelee kulkuetta ja meillä oli aina jotakin ohjelmanumeroita.
Se oli se julkinen julistautuminen kerran vuodessa.
Joo, ja ei siinä mulla koskaan ollut, se oli meille niin kuin perheenä niin itsestäänselvä asia, siitä oli puhuttu ja näin, että ei se haukku haavaa tehnyt siellä koulussa. Et mä koin sen enemmän niin, että niitä harmitti ja ne oli oikeasti kateellisia, kun ei päässyt sitten sinne marssimaan ja työväentalolle juomaan simaa ja syömään munkkeja ja nauttimaan hyvästä ohjelmasta ja yhdessä olosta. Et se oli vähän niin kuin semmoista, että tietty joukko tuli aina sinne työväentalon parvelle vähän niin kuin katsomaan sitä hommaa sitten kuitenkin uteliaana, että välillä aina miettii, että niitä vaan harmitti, kun ei itse sitten uskaltanut lähteä. Että se semmoinen leimaantuminen poliittisesti ikään kuin oli varmaan se suurin pelkotila sitten.
Mm. Sinua se ei pelottanut, koska jotain yhteiskunnallista vasemmistolaisoikeuden tuntoista vastuuta olit jo äidin maidossa imenyt.
Joo, kyllä, hyvin pitkälti, että ihan pikkupenskasta asti, kun on kuunnellut isojen äijien keskustelua politiikasta, meillä lauantai-iltaisin kokoontui sitten sitä joukkoa, että oli vanhempaa setäjoukkoa, joka kävi saunomassa ja sitten ne istui siinä pirtin pöydän ääressä ja iski nyrkkiä pöytään. Mä sitten termiittinä makasin siellä pöydän alla ja kuuntelin niitä juttuja ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin analyyttistä ja repivääkin poliittista keskustelua mä en ole koskaan sitten sen jälkeen, niiden vuosien jälkeen kuullut. Että
porvari sai niin kuin, kuulla kunniansa.
Joo, ja kyllä
ja siinä etelän herrat.
Joo, ja kyllä siinä sai niin kuin työväenpuoluekin kuulla kunniansa. Että kyllä siellä niin kuin ruodittiin asioita puolesta ja toisesta. Että se oli hyvin semmoista monipuolista ja analyyttista keskustelua historiasta, taustoista, asioista, päivän poliittisista jutuista. Ja se on niin kuin ehkä nostanut sen kiinnostuksen historia- ja yhteiskuntaoppiin ja sitä kautta niin kuin vaikuttanut.
Eipäs niin paljon vaikuttanut, että olisi synnyttänyt Merja sinussa vastustamattoman halun hankkiutua yliopistoon historiaa, yhteiskuntatieteitä, valtio-oppia.
Joo, se ehkä muuttui lukiossa sitten, tai niin kuin yläaste lukiovaiheessa se teatteri tuli kuitenkin niin vahvana, semmoinen esiintyminen ja sitä kautta niin kuin aktiivinen toimiminen nousi niin kuin enemmän pintaan. Mä uskon siihen, että elämä jollakin tavalla kuljettaa. Että jos ei olisi tarkoitettu näin, niin sitten mä varmaan olisin jossakin historioitsijana historian laitoksella tai jotakin muuta. Mutta että
tai historian opettajana mennä. Koulussa.
Niin,
tai...
niin, mutta että sen ei pitänyt mennä niin, niin se ei mennyt niin.
Se ei mennyt, kun ei pitänyt.
Niin.
Kestätkö tätä ammattipoliitikon duunia, Merja Kyllönen?
No kyllä mä ainakin tässä vaiheessa kestän, että kyllä mulla on niin kiitän edesmennyttä isää ja äitiä, että ne on kasvattanut tervepäisen tytön, että kyllä siinä mielessä niin koen, että jalat maassa ja vaikka joskus on pääpilvissä, niin siellä sitten niin ymmärretään ne elämän realiteetit, että tämä on kuitenkin niin osa elämää nyt, koska ei tiedä mitä tapahtuu, politiikassa voi tulla muutoksia milloin vaan, se on niin kuin maailma, jossa täytyy sopeutua siihen, että mikä ei ole pysyvää. Mutta että jollakin tapaa niin kuin koen, että tämä on se paikka muuttaa maailmaa. Tämä on se paikka niin kuin tehdä niistä asioista totta, mistä aina on haaveillut.
Olet tuommoinen Vanhanaikaisen ihanteellinen ihminen siinä mielessä.
Joo, kyllä, kyllä mä oon niinku tämmönen I have a dream.
Niin.
Minulla on unelma. Ja jos mulla ei olisi, jos tulee se päivä, jolloin mulla sitä ei enää ole, niin sitten ei varmaan Merja Kyllönen ole enää politiikassa. Että mä näen, että mulla pitää olla se palo, se tahto tehdä niitä asioita ja usko siihen, mitä tehdään. Että sitten kun mulla ei niitä ole, niin sitten mä oon varmaan tekemässä jotakin aivan muuta.
Se palo, joka silloin jo pikku Kainuun likkana syttyy, mutta nyt Merja, uusi onnittelijasi roikkuu langoilla voimallisen halukkaana pääsemään tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen. Hän on nimeltään Ilkka Huovio. Hei Ilkka.
Hei hei.
Moi moi.
Lämmin onnittelu Merja sinulle. Sä olet topakka, immeinen ja ilmeisesti ministeri myöskin, ainakin olen sen kuvan saanut. Mä nyt myös ministeri rooteliin, mutta tähän Kainuun tilanteeseen. Me yhdessä tiedetään se, ja erityisesti huolissani ollut tästä opettajan koulutuksen, 111-vuotisen opettajakoulutuksen alasajamisesta.
Niin, Kajaanissa.
Kajaanissa ja varhaiskasvatuksen alasajamista, tietysti paperitehdas siinä kilometrin päässä. Ja koko tämä jotenkin on hämmästyttänyt, että miten voidaan tehdä. Siinä menee satoja työpaikkoja, se heijastukset on kovin syvälliset. Ja me on itse perustettu lokakuussa rekisteröity Lönnrot-yliopistosäätiö, joka oli tarkoitus aloittaa yliopistotoiminta siellä, mutta sekin joudutaan käytännössä siirtämään etelään. Ja mä kysyisin tässä ihan lyhyesti, että kenen tässä oikeastaan sinne muurahaiskauppaan pitäisi mennä. Mä kyllä itse lähden sinne ihan tämän ohjelman jälkeen, mutta joidenkin pitäisi syödä tai joillekin pitäisi syöttää, että ei tämmöistä niin kuin tehtäisi. Esimerkiksi opettajan koulutusta, nythän opettajista tulee pula. Kainuuhan hoiti erinomaisesti, tämän teki 95% tulosta.
Kyllä,
2006 myös varhaiskasvattajien koulutus lopetettiin, nyt niistä ainakin 200 on paikka on auki. Miksi tällaista tehdään valtakunnassa?
Tämä on yksi niitä isoja kysymyksiä, mitä itse varsinkin viime kaudella, kun tämä asia oli päätöksenteossa, niin mietin. Ja tehtiin kovasti töitä sen eteen, että sitä päätöstä ei olisi tehty, koska Kainuuhan on ensimmäinen maakunta ilman tutkintoon johtavaa yliopistotason koulutusta. Ja nyt kun on ne viestit tullut hyvin laajalti maassa, että perusopettajia tarvitaan lisää, niin tuntuu aivan järjettömältä päätökseltä. Ja toki tässä niin kuin Kainuun yhteisinä voimina koitetaan ensinnäkin kaivaa sieltä lumihangesta niitä muurahaisia, että saataisiin niitä syötettyä oikeille tahoille. Että jollakin tapaa tämä niinku semmoinen, en tiedä mikä ideologia sen taustalla on, että et keskittäminen ja tahto viedä sitä elinvoimaa alueelta pois niinku elää. Mä koen
Kekkosen tietysti, aika halutaan kunnolla karistaa, joku jossain sitä tahtoo.
No sekin on varmaan niin kuin yksi, eli tavallaan niin kuin tämmöinen aluepoliittinen vaikuttavuus ja aluepolitiikan huomioiminen, niin se on vasara-alla joka suunnassa. Että kyllä niin kuin kainulaisena päätöksentekijänä on tosi huolissani tästä kehityksestä. Ja ennen kaikkea ehkä sitten se, että me ollaan Kainuussa vähän turhan nöyriä, kilttejä. Moni muu alue pistää tosi paljon kovemmin hanttiin, että se on ehkä ne kovat ajat on niin kuin meitä koulinut niin kuin siinä suhteessa väärään suuntaan, että me annetaan liian helposti periksi. Että meistä ei ole löytynyt semmoista Kemijärven yöjunakapina henkeä, että me pantaisiin niin kuin hynttyt kasaan. Ja
loistavaa lahjakkuutta ja nämä henkiset voimavarat, kun ne menetetään, niin sehän on hyvä heijastus sitten. Myös opettajan koulutusta lähtee käytännössä nyt pari vuoden sisällä parisataa tämmöistä loistavaa immeistä, ne on nyt alkanut jo muuttaa sieltä ja ne heijastukset on todella syviä. Minä itse en myöskään löytänyt oikein mitään tosiasia perusteita näille, että miten tämmöistä voi tapahtua. Ja ei kukaan ole niin kuin todellakaan perustellut. Se on niin kuin todella hämmästyttävää. Sen verran vielä, että meillähän tässä Lönnrot-yliopistossa, joka tulee liikenteeseen aika pian, niin sehän keskittyy myös koulutuksen vientiin. Ja siellä on valtavat mahdollisuudet niin kuin avata uusia työpaikkoja. Pelkkä Australia esimerkiksi vie koulutusta, niin jos euroksi muutetaan, niin 15 miljardilla. Joo. Suomi vie käytännössä 0 euroa. Mm. Meillä olisi siellä osaajia, tekijöitä.
Kyllä.
Ja Kainuussa voitaisiin tehdä
paras perusopetus.
Nimenomaan opettajien koulutus olisi se vientikoulutussektori. Mutta kiitos, menee liikaa aikaa, mutta
kiinnostavaa, hyvä.
Töölössä on vähän huonosti muurahaiskauppoja, mutta mä lähden maalle varmuuden vuoksi kaivamaan lumea alta. Kiitos neuvosta ja hyvää jatkoa.
Kiitos
samoin.
Hei hei. Hieno puhelu Ilkka Huoviolta Töölöstä. Ja juuri siinä mielessä hieno, että hän Töölöstä puolustaa Pohjois-Suomea, kyllä, Kainuuta. Nyt Merja, 35-vuotis radiosyntymäpäivilläsi, on pakko mennä näihin liikenneministeriön hallinnonalan isoihin juttuihin, joita olet pelännyt. Suomen kansallisomaisuus, tiet, kyllä, maan ja rauta rapistuvat ihan käsiin. Mm. Miten paha se tilanne on?
No kyllä se mun mielestä on, ei voi sanoa, että ollaan katastrofin partalla tässä vaiheessa vielä, mutta muutaman vuoden päästä ollaan siinä tilanteessa, että oikeasti, jos ei perusväylänpidon rahoitustasoon saada korjausta, niin me ollaan sen katastrofin partaalla. Eli myös niin kuin liikenneturvallisuuskysymyksissä sen ratkaisun edessä, että onko kaikki turvallisuuden kanssa samalla lähtöviivalla. Pidetäänkö teistä yhtä hyvä huoli kaikkialla, talvikunnossa pito, kaikki.
Teistä ja meistä.
Niin.
Niin, ja kysymys on todellakin paljon pahempi kuin jotkut VR-myöhästelyt City-seuduilla.
Joo, se on nimenomaan näin, että ongelmat on niin paljon isommat ja syvemmät, että monta kertaa siis tosi kovasti harmittaa se, että raideliikenteenkin toimijoita haukutaan ja syytetään myöhästelystä ja toimimattomuudesta, kun se historia on niin paljon syvemmällä siinä rapautuvassa raideverkostossa, yksiraiteisessa verkostossa, ahtaassa Helsingin ratapihassa, jotka pitää laittaa kuntoon. Ja se ei syyllisiä etsimällä tapahdu. Se tapahtuu niin, että yhteisesti tehdään pitkäjänteinen suunnitelma ja lähdetään toteuttamaan sitä. Se vaatii poliittista tahtoa.
Nyt Merja, ajatteles 35-vuotiaana tätä kuuluisaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa 1323 vuodelta. Sehän jakaa Suomen sillä tavalla, ja se vaikuttaa vieläkin, kyllä, että sen pohjoispuolella halutaan kaivoksia, teollisuutta, tehtaita. Joo. Eteläpuolella ei niinkään. Ja toinen puoli vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa menestyy ja toinen ei. Mikä on tie ylittää tämä kuilu? Kannatatko itse, Merja, että kaivoksia pitää rakentaa, vaikka vähän matkailun kustannuksella?
No mä oon sitä mieltä, että kaivostoiminta ja matkailu pitää sovittaa yhteen niin, että se on järkevällä tasolla. Ja ennen kaikkea se, että nämä ympäristökysymykset ja ihmisten asuminen ja eläminen otetaan myös huomioon. Mutta että huomioidaan myös se, että millä tavalla ne resurssit ja luonnonvarat hyödynnetään niin, että Suomi saa niistä myös hyödyn. Eikä vaan niin, että hetken huvia ja haitat jää niin meille. Eli tämä on myös se niin kuin iso yhteiskunnallinen kysymys, että onko meillä oikeastaan varaa antaa niin kuin ilman sitä luonnonrikkautta muiden käyttöön. Et toki meillä on jalostustoimintaa ja
siis ristiriitahan on jo olemassa aika, kyllä, kovanakin, kyllä, tämän matkailubisneksen ja kaivostoiminnan välissä.
Ja kuitenkin kun ajattelee, että meillä sitä maata ja mantua tässä maassa on, että meillä on pitkä ja leveä maa, että sillä tavalla voisi olettaa, että niitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti, mutta se, että siihen niin kuin tämmöiseen ahneuden maailmaan ei pitäisi kuitenkaan antautua, että järki se pitää olla hulluudessaan, niin se aina mummo vainaa totesi, että niin kuin ymmärretään ne rajat, missä pelataan ja toimitaan, että ei lähdetä sille, että kaikki on myytävänä.
Kaikki tehdään bisnekseksi, oli se sitten matkailua tai kaivostoimintaa. Pitäisikö siitä ajattelusta jotenkin päästä irti, luopua ja rohkeasti sanoa, lopetetaan tämä ylibisnestäminen Pohjois-Suomessa kokonaan?
No mä en tiedä, että tarviiko lähteä siitä reitistä, vaan miettiä ehkä sitä, että mitä tämän päivän ihmiset myös on hakemassa. Eli matkailussa on itse miettinyt ihan sitä, että kun on lähdetty sille tielle, että pitää olla valtavasti palveluita, pitää olla valtavasti aktiviteettia. Ja nyt kun on kiertänyt tuolla maailmalla ja katsonut tätä tilannetta vähän kauempaa, niin monta kertaa se onkin niin, että ne kiireiset kaupunkilaiset vaikka Moskovasta, niin, tulevat hakemaan luonnon rauhaa, hiljaisuutta, turvallista ympäristöä, omaa aikaa. Et toki niillä on tiettyjä toiveita kaupassa käynnin mahdollisuudesta, mutta ennen kaikkea he haluaisivat turvata lapsilleen turvallisen ympäristön, vaikka hiihtää, lasketella näin. Että jotenkin me ei olla osattu myöskään markkinoida sitä luonnon rauhaa ja hiljaisuutta, jolla tänä päivänä alkaa olla jo oma arvonsa. Että luontomatkailun kehittäminen kaiken tämän toiminnan rinnalla olisi semmoinen, jossa meillä pitäisi nähdä arvo. Mm. Että saksalaisethan esimerkiksi niin kuin ihmettelee, että miksi te ette kaupallista sitä mahtavaa vihreätä luontoa, mitä meillä on. Että ei niin, että kaikki siitä myytäisi, vaan niin. Että sitä luontoa olisi myös katteltavaksi, ihmeteltäväksi, niin kuin ihmisille nautittavaksi. Että ei kaikki halua, että pitää olla vaan actionia ja toimintaa ja ihmetystä, vaan niin kuin haetaan myös siihen hektiseen elämänmenoon vähän sitäkin hitaampaa hetkeä.
Mm.
Ja ehkä tässä on niin kuin tässä bisnesajattelussa just se vika, että ei osata nähdä niin kuin sitten sinne kauemmas ja miettiä niin kuin niitä laajoja kokonaisuuksia. Että meillä on niin kuin ministeriötasollakin on monta kertaa miettinyt sitä, että me liikaa ajatellaan, että älkää nyt tulko meidän tontille, huolimatta siitä, vaikka sillä toisella olisi joku mielettömän hyvä idea. Ja se on kauempaa katsonut sitä, että hei, jos toi tehtäisiin toisella tavalla, niin se olisi kaiken kaikkiaan järkevämpi yhteiskunnallisesti, säästäisi yhteisiä voimavaroja ja tuottaisi niin kuin parhaan lopputuloksen.
Heitetään Merja nyt vähän koko valtakunnalliseksi tätä juttua. Mitä nämä etelän, Ruuhka-Suomen ihmiset, liikennöitsijät, mitä ne nyt eniten odottavat, semmoiset joukot täällä ahtaassa Suomessa? Mitä he odottavat Merja Kyllöseltä liikenneministerinä, vasemmistolaiselta pohjoisen naiselta?
No hän odottaa kyllä vahvasti toimia. Siis voisi sanoa, että laidasta laitaan, kun nyt on kiertänyt suurin piirtein kaikki Suomen maakunnat lävitten, niin se suurin toive on se, että laitan nyt Kainuun tyttö perusväylänpidon rahoituskuntoon.
Myös
se on,
täällä etelässä.
Kyllä.
Ja nimenomaan täällä.
Nimenomaan täällä. Mutta se on niinku koko maan yhteinen toive, että siitä ei voi sanoa, että rajattaisi jonnekin maantieteelliselle alueelle, vaan se on se kaikkien yhteinen juttu.
Joo. Nyt kuule syntymäpäiväsankari, sen verran tiuku repii, pari minuuttia on 11, että annan sinulle Yle Radio 1 klassisen muistolahjan Kainuun Likalle. Merja Kyllönen täyttää 35, on juuri täyttänyt, ja tässä Olli Mustonen tällä tallenteella soittaa pianoa, ja Sakari Oramo käyttää instrumenttinaan radiomme sinfoniaorkesteria.
Sydämellinen kiitos.
Kiitos käynnistä ja pitkää ikää. Kiitos kuulijoille ja kaikille lähetykseen vaikuttaneille. Kiitos Merja Kyllönen, 35V, syntymäpäiväsankari jälleen livenä viikon päästä ja Yle Areenassa aina. Kiitos, hei hei.
Kiitos, hei hei.